Illinois, USA.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. qodobada dhegeystayaal waa duhur aniraahdi waa duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin axada bisha juulaay waa 9 sanadka 2023 afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo washingtonna waa 6:00 iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan isku shaandhayn uu golihiisa wasiirada ku sameeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibarre waxaad kaloo maqli doontaan oo barnaamijka aan idinkugu soo gudbin doonaa waa barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aan ku soo qaadanayno sida fursad loogu dhex abuuri karo loogana faa'iidaysan karo internetka
anoo fursad u helay markaasi in scholarship dowladda federaalka ay siiso baan maalmaha ka mid ah social media waxaan ka raadiyay fursad ama waxbarasho ama qof ka sheekeynaya ama cid soo dhigaysa kadib markaan waayey waxaan go'aansaday bal adugu ka warran haddii aad hormud u noqoto oo wixii fursado jira dhalinyarada aad la wadaagto
qodobadaasi sidoo kale kaalmihiisaha ayaan barnaamijkana ka marnayn balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka qaramada midoobay ayaa xadda maanta ah ka digtay in dalka ay dagaaladu halakeeyeen ee suudaan uu qarka u saaran yahay dagaal sukeeye kaasi oo khalqal gelin kara xasiloonida gobolka oo dhan kadib markii weerar cirka ah oo lagu qaaday goob ay dad rayida degan yihiin lagu dilay 20 qof oo rayida wasaaradda caafimaadka ee suudaan ayaa warisay in 20 qof ay ku dhinteen tiro badanna ay ku dhaawacmeen waxa ay wasaaraddu ugu yeertay duqeyn dhinaca cirka ah oo sabtidii lagu beegsaday magaalada umudurmaan ee mataanaha la ah caasimada khartuum gaar ahaana degmada daarusalaam ee magaaladaasi dagaalka suudaan ay ku dirirayaan jenaraalada isku haya talada dalkaasi ayaa waxa uu socdaa ilaa 3 bilood ilaa 3,000 oo qof ayaa lagu dilay dagaalka iyadoo dadka ka badbaaday weerarkana ay soo warinayaan falalka dhanaha bini-aadanimada sida kufsi iyo dil bareer ah oo loo geysanayo qowmiyada gaara waxay sidoo kale dhacay bililiqo baahsan iyadoo qaramada midoobay ka digtay suurtagalnimada dembiyo dagaal oo ka dhacay gobolka Darfur xogayaha maaliyadda Mareykanka Janet Yellen ayaa xadda maanta ah sheegtay in wadahadalladii ay la yeelatay mas-uuliyiinta ugu sarreysa Shiinaha ay gacan ka geysteen in horumar laga sameeyo isfaham xilli ay soo gabagabaysay booqasho ay ku doonaysay in lagu xaliyo xiriirka waa in lagu xasiliyo xiriirka xun ee ka dhexeeya labadan dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka intii ay ku jirtay booqashadeeda oo qaadatay 4 maalmood ayay Yellen waxa ay carabka ku adkaysay baahida loo qabo tartan dhaqaale oo caafimaad qaba iyo hagaajinta isgaarsiin iyo wada xiriirka labada dal iyadoo boorisay iskaashi laga sameeyo khataraha taagan ee ka dhalan kara isbeddelka cimilada Yellen ayaa shir jaraa'id oo ay xadda maanta ah ku qabatay Beijing ku sheegtay inay aaminsan tahay in dunidu ay ku filan tahay sida ay tiri labadan dal inay horumar sameeyaan waxaana ay sheegtay in labadan dal ay waajib ku tahay in si mas-uuliyad ay ku jirto ay u maareeyaan xiriirkooda si ay u helaan hab ay ku wada noolaadaan warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta aad halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan mar kale haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaana soo jeedinaya khadar maxamuud xareed
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka hibada iyo halabuurka oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Internetku waxa uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee ay dadka adduunku ay ka helaan fursadaha kala duwan ee nolosha quseeya. Fursadahaasi waxaa ka mid ah kuwa waxbarashada, shaqooyinka iyo kuwa kale. Dhalinyarada wadamada adduunka, gaar ahaan kuwa dariska la ah Soomaaliya, ayaana ka mid ah dadka ka faa'iideysta fursadaha kala duwan ee laga helo amaba yaala aaladaha online-ka ee internetka. Magaalada Nairobi, Maxamuud Maxamed Axmed oo ah nin aqoonyahan dhalinyaro Soomaaliyeed oo si iskiisa isku xilqaamay ayaa bilaabay inuu soo aruuriyo fursadaha kala duwan ee internetka yaala, isagoo intaasi kadibna dhalinyarada Soomaalida meel walba oo ay adduunka ka joogaanna kula wadaaga mareegaha online-ka ee ay bulshada Soomaalidu ay ku wada xiriiraan si ay halkaasna uga faa'iideystaan. Waxaana jira dhalinyaro kala duwan oo Soomaaliyeed oo ka faa'iideysta fursadahaasi. Maxamuud oo aan kula kulmay magaalada Nairobi ayaana kala sheekaystay sida ay arrintan ugu suuragashay.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamuud Maxamed Axmed, waxaa laygu garan ogyahay faahiya. Runtii haddaan kasoo bilaabo qisadan barnaamijkan fursadaha dhalinyarada la magacaabaxay, 2019 anoo jooga markaasi jaamacadda Jigjiga anoo dhiganaya, anoo fursad u helay markaasi in scholarship dowladda federaalka ay siiso, baan maalin maalmaha ka mid ah social media waxaan ka raadiyay fursad ama waxbarasho ama qof ka sheekeynaya ama cid soo dhigaysa. Kadib markaan waayey, waxaan go'aansaday bal adugu ka warran haddii aad hormud u noqoto oo wixii fursado jira dhalinyarada la wadaagto. Kadib group baa sameeyey. Group waxaan ka bilaabay saaxiibaday oo ku soo biira. Kadibna waxaa yiri qof walbaba ha soo geliyo wixii fursad uu arko.
Fursadaha internetka, online-ka,
online-ka, ha, sida shaqooyinka, tababarada iyo scholarship-ka. Maalinkii koowaadba anoo waxa weeyaan Google-ha anoo maraya baan fursad arkay. Fursadii baan waxaan dhigay group-kii. Marka cod ahaan baa u duubay, waxaan ku yiri fursadan ha laga faa'iideysto, waa fursad jirta oo waxa weeyaan qof walba u furan, wax laga baahan yahay waxaasi waxaas. Marka nimankii saaxiibaday ha qaar ka mid ah ayaa markaasi community isoo galay, niyadni yahow waxaas wax shaqeynaya ma ahe, nayada qoraladan iyo barnaamijkan aad ka sheekeynayso lacagta intaa la qaadanayo friiga. Kadib marka manjijin dhalinyartii saaxiibada hayd qaar badan way soo dhigeen, anu waan soo dhigay sidii baan ku waday. Kadib baan waxay sidii bal ka waran haddaad si weyn siiso wax weyaan dadka wax weyaan la sii wadaagto. Facebook page baan sameeyey, Facebook page-kaas aan kusoo qori jiray. Kadib marka dadku way aamini waayeen qoraalada, qoraalka xataa waxaan soo raacin jiray isagoo wata fatiran oo barnaamijkan waxa uu yahay anaa kaga sheekeynayo, markaas waxa la qofka looga baahan yahay wixii oo dhan.
Marka Maxamuud, si guud waxaad soo aruurisaa fursadaha, haddii yihiin dhinaca shaqooyinka, haddii yihiin dhinaca waxbarashada, yaala internetka oo aad u soo bandhigtaa dhalinyarada Soomaaliyeed?
Ha, saas sameyn jiray. Kadib dhalinyartii markii aamin waayeen, waxaan isku daynay bal in aan video ka sameyno ciddii markaas waxa weeyaan ay ku guuleysata. Marka dhalinyaro badan oo barnaamijyo ku guuleystay ayaan video ka sameeyey. Waxa weeye kadibna dhalinyartii markaasi aamineen oo gaabkii albaabkii xirnaa ay markaasi aamineen inay fursadaas jirto ay ka faa'iideysan karaan. Waxay ilaahay mahadiisa in hadda dhalinyaro badan programmadaas ay ka faa'iideysteen, hadday noqoto dhankaas scholarship-yada, shaqooyinka, barnaamijyada aan soo dhigana ee dadku guuleystana ay markaasi u noqotay fure ah inay dhiirigelin markaasi ay ka helaanin.
Marka xagee soo dhigtaa?
Tusaale ahaan YouTube-ka kale waxaan soo dhigaa qofkii markaasi ku guuleystay fursadahaas. Waxaan dhanaa bal nooga sheekee sidaad ku heshay, maxaa u soo jeedin sareed Soomaaliyeed, maxaa qofka looga baahan yahay, maxaa kaa saacidey. Kadibna qofkii sidaas wax weeyaan uu dhanyartii ugu faa'iideeya.
Sanadkee bilowday hawshan?
Waxaan bilaabay 2019-kii, laakiin intaas dhalinyartu way la soo qabsanayeen oo waxa weeyaan maalmoon bay kusoo biirayeen. Marka dhalinyaro badan baa waxa weeyaan ku faa'iiday. Kadibna waxaan u bedelay programkaas video ahaan inaan ka sameeyo qof ku guuleysta, qofkii isagoo shaqsiyan u rabana inaan markaan soo dhigina wuxu xareysta, soo ahaan waxaan soo dhignaa oo kale groupka, waxaan soo dhignaa group WhatsApp-ka, waxaan soo dhignaa YouTube-ka. Marka sidoo kale waxaan soo dhignaa website-yada free-ga ah, qofku markaas wax ka baran karo. Marka waa platform oo qofku yani fursadaha caalamka jira uu ka faa'iideysan karo. Marka qofkii haduu fursad wax barasho helo, waxaa markaas u furan oo faa'iidada tahay inuu bulsho kala duwan iyo magaranaystay dad la soo dhaqmo, waxbar dal nabada soo arko, waxyaabahaas dhan waddankii markuu ku laabtana qofkaasu niyadiisa ku jirto inuu markaas waddankiisa oo wax badan uu soo arkay uu ka bedeli karo oo dhanyarta fikirkoodii wax weeyaan wax badan uu waddanka soo siyaadin karo.
Marka meelaha fursadaha ugu badan dhalinyaradu ay ka helaan ama aad ka caawisid xagee ka mid ah?
Sadahaano kale videoga markii laga soo tago qoraal ahaan waan u soo dhigaa dhanka YouTube-ka, Facebook-gana waan u soo dhigaa, WhatsApp group-na waan u sameeyaa dhalinyarta igu xiran, si markaasi WhatsApp-ku waa meesha keliya qofku mar walba available-ka uu markaas uu ka yahay.
Maxaa kugu dhaliyay hawshan inaad samaysid, Maxamuud?
Wallahi waxa igu dhaliyay markaan arkay dadka social media isticmaala, waxa weeyaan u ah dadka indhaha u ah inay ku koobnaadeen, inay kaga hadlaanin dhibaatada jirta ama siyaasadda ama waxyaabahaas inay ku koobnaadeen, laakiin si aysan soo dhigin waxyaabo qofka uu ka faa'iideysan karo ama dhahir Soomaaliyeed ha fikirkooda waxyaabahaas bedeli kara ama aqoon ha ahaato ama wax kale ahaato, inay yacni waxyaabo noocaas oo kale aynay soo dhigin. Markaas marka aan go'aansaday inaan anugu soo dhigo barnaamijkaas.
Marka fursadaha inta badan ma gobolkay ku kooban yihiin mise wadamada kale adduunkana waa laga helaa?
Hadda dhalinyarta barnaamijyadaas aan usoo gudbiyo runtii waxa weyaan waa caalamka dhan weyaan. Tusaale ahaan oo kale Turkiga wuxuu dhahayaa barnaamijkan waa shaqo ciidalba u furanta, waa soo dhigana. Tusaale ahaan kale Jaina dhahaysa barnaamijkan ciidalba u furan yahay, waa soo dhigana. Mareykanka oo kale cid walba yacni wadan kasta oo yacni
fursad Soomaalida ay ku jirto,
Soomaalida ku jirto haa, weli waxaan soo baarnaa yacni qofka Soomaaliga ay ma ka faa'iideysan karaa. Marka caqabada ugu weyn waxa waaye qofkii wixii ma aaminsana, taasaa marka waxay dhalinaysaa gaab weyn qofkii inuusan yacni wixiiba ku baraarugsanayn. Oo waddankeenu marka loo eego yacni fursadahaasoo kale, qofku wuxuu isdhahayaa baasaboor ajaaniba lagaaga baahan yahay, shahaadada lama aqoonsana, yacni waxyaaba noocaasa inuu qofkii iska dhaadhacsiiyo. Laakiinse hadda waxaa moodaa in dhalinyaradu ay aada usoo fahmeen, oo runtii waxa weeyaan aniga aan arkay intaas sano aan ku jiray 5 sano dhalinyartu ay aad isoo weydiinayaan sanadii hadda ugu dambeeyay, wani maxaa cusub, maxaa barnaamijyaha, maxaa kana. Marka jamacaddii hadda igu la yaakubanay waxay ahayd jamacad ku taala African Union-ka ah oo Pan African University la dhaho, waxaan soo gudbiyay 2022-kii. Qofka PhD-da marka wuxuu qaadanayaa $800, qofka master-kana wuxuu qaadanayaa ilaa $600.
Marka isaga lagu siinayaa lacagta,
qofka isaga la siinayaa noloshiisa wax walba loo qabaa.
Marka jamacaddina waa laga bixinayaa,
hal wiil oo dhiganayay marka waa wareystay. Aniga jamacaddan dhigto ku dhex tala marka Compass ku dhex leedahay. Marka haddaad fiiriso commentiga dhalinyarta ugu badan waxay ku leeyihiin jamacadda halka ku taalo intaas lacag la qaadanayo qofka wax walba loo qabo oo Kenya ku taalo, dadku waa hore u yaacin lahaayeen ma beenta naga deysa. Marka laakiin si waxa waaye markii arkeen waxa weeyaan sanadka hal wiil aad dhiganayay, laakiin hadda ilaa 5 qof ayaa dhigta qaybtan Kenya. 4 waxay leedahay salaana kale African Union-ka jamacadda Pan African University, 4 institution bay leedahay oo ku kala yaala Afrika. Marka 4taas loo kala qaybiyo dadka scholarship ka hela. Marka sanadkan Soomaalidu waxay helay ilaa 25 ilaa 23 qof dad gaaray.
Marka ma dhacdaa laakiin mararka qaar walaaca dhalinyaradu ay muujinayaan oo ah dhinaca shahaadooyinka ama dhinaca passport-ada fursadaha qaarkood oo kale shuruudahaas ma leeyihiin oo walaaca ay ka qabaan dhalinyarada?
Wallahi horta badanaa markaan barnaamijyada aan soo dhigayno waxaan baarnaa in qofka Soomaaliga ahi uu ka faa'iideysan karo. Haddii qofka Soomaaliga markaas uu ku adag yahay ma soo dhigno, oo waxaan dhanaa fursadaas way adag tahay ama wadanadaas lagu talagalay ama kaasa lagu talagalay, laakiin waxaan soo dhignay waxay tahay wax yacni xiriir la leh dhalinyarada jooga waddankeena Soomaaliya. Marka dhammaan dadka iskoorshida helay Soomaaliya ka wada yimaadeen. Marka markii hore maadaama qoraal kusoo gudbin jirnay fiidiyoga waxaan bilaawnay dadka barnaamijyada ku guuleysta inaan wareysano si dhalinyaradii markaas u helaanin dhiirigelin ay u helaanin.
Marka dhalinyarada Soomaaliya unbaa ku kooban tahay kuwa halkan ku nool Kenya ma ku jiraan?
Ha, way ku jiraanin oo yaani way ka faa'iideysan karaan fursadaha caalamka dhan ka leeyahay way ka wada faa'iideysan karaan laakiin Soomaali waxan ka wada een maadaama ay yaani aaminsan yihiin shahaadooyinkooda ama baasaboorada in caqabad ku yihiin in yaani ay ka faa'iideysan karaan qofka hadir salaan ka hada gabar oo Maryan oo Kenya joogta ayadoo Kenya joogta xareysatay oo soo baxday jaamacadda Ban Africa University haddana way dhigataa
ka waran ma jiraan wax fursad ah oo soo bandhigteen oo dalka dibadiisa sida Yurub ama America ama Australia oo dhalinyaradu ay ka faa'iideysteen
ha wax jirta een tababaro aan dhalinyaro u xireenay oo ay u soo baxday Australia ah een iyo Finland marka alxamdulillaah way soo dhameysteen oo wadankeena ay wax weeyaan ay dib ugu soo laabteen wax jira dhalinyaro kale oo ayagana aan fursadii tusnay laakiin ay u xireystay oo wax weeyaan markaasii ku guuleystay
marka iyaga kala shaqeeyay maxamuud hawshan
een wallahi hawshan salaahan kale een qofka wuxuu joogaa wadan kale wuxuu dhaayaan iyo fursadana furan waxaan jecelaystay inaan walaalaha Soomaaliye la wadaagto kadibna een waan baara anigana haddana waan is wadaagaa markaas dhalinyartii marka waxa weeyaan een dhalinyarada group ku jirta laftigoodu wixii arkaaniin way soo diraan iyo barnaamijkaas een bal muxuu yahay bal xog fiican noo soo tafatir kadibna haddana aan sameeyaa
marka aad fiirisid dawladaha kale ee dariska nala ah dhalinyaradooda fursadahan oo kale ma leeyihiin oo ma ka faa'iideystaan
ha een waxaan ba aaminsanahay yani dhalinyaradeena in aysan een runtii wax weyn barnaamijyadaas ay ogeyn laakiin hadii ay hel lahayeen meel ay kala socdaanin inay ka faa'iideysan lahayeen marka hadir Kenyaanka oo kale aad buu ka faa'iideystaanin scholarshipka sida hadir Canada Europe la America dhan waxa weeyaan een aad buu uga faa'iideystaan fursadahan waxaan ka saacidayay waxay tahay een atad wareysato een badan hadda keen markan joogo wuxuu ku leeyahay maalinka dhan wax laga waqtiga inaan kulmiyo inaan baaro wax aan ka faa'iideysan karo marka inagana wax moodaa in social media hana aan oo isticmaalno yaani waxa keenayna waxa ay tahay dadka inaga social media ha inoo isticmaala ayaa keenay marka dadkaas hadii dhalinyarada ku baraarujiyaan oo dhigi karaan war fursad asa jirta dadka ugu xiran ay ka faa'iideystaan qofku markaas wuxuu fursad u helaa inuu maalinka dhan baaro oo fursadaha uu ka faa'iideysto salaanka hadda markaan fursad soo dhigno ama qofku guuleysto kale aad buu dhacaan dhalinyaro weyn ay ugu sii dhirigeliyaan inay fursadahaas ma jirta een waxa weeyaan qofku wuxuu sii qaadanayaa marka moral ah inuu bal fursadahaas uu isku dayo
barnaamijyada noocan oo kale ta ah maxay faa'iido ah oo ay u leeyihiin dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada Soomaalida oo kale
een wallahi wax u leeyihiin salaahan kale qofka laga yaaba inuu san awoodin inuu jaamacad dhigto een wuxuu helaya markaas janis ah inuu fursadahaas wax weeyaan uu ka faa'iideystay wax laga yaabo qof u baahnaa in jaamacad marar uu dhameeyo laakiin meel uu course uu ka qaato ama wasid oo wax weeyaan online ah uu ka faa'iideysto een waxa kale u leeyahay wax weeyaan haduu barnaamijka ku guuleysto inuu yaani caalam kale soo arko dalal kale si u dhisan yihiin dhaqankooda een wax weeyaan waxyaabo badan uu ka soo barto fikradahaas uu yaani uu ka soo barto oo wanaagsan bulshadiisa markaas dib ugu celiyo uga faa'iido dhalinyaro badan baa jira oo scholarship badan ku guuleystay oo wax weeyaan hadana wadankii yimaaday oo dhalinyaradii een wax badan ku soo kordhiyay kuwa waxa jira xataa laftigood intii xafiis u furteen wax weeyaan dhalinyaradii markaas ka saacdeen oo dhahayaan nagaan ku xireen oo xafiis dhama furtay oo lacag ku qaatay
marka adiga maxaa ka faa'iideysa maxamuud inaad hawshan aad qabatid ama dhalinyarada aad arintan uga faa'iideysid
wallahi aniga runtii wax weeyaan wax yaani lacagana kuma xiro een qofkii wax weeye waan la wadaagnaa oo fursadii een marka een tusaale ahaan oo kale platformka maadaama u sameeyay in qofku fursad kala socdo waxa fiican inaad qofka walaalkaaga inaad si toos ah fursadii aad ula wadaagto xogta u dhameysid marka waxa jira salaanka dhalinyarada ku dhahayaa wani hoow een barnaamijkan waan aragnay laakiin ma fahansin mana xireysan karno ee noo xiray qofkaas kale marka laga yaabo inaad u xireysid laakiin badanaa dhalinyaradu waxa weeyaan way xireystaaniin oo waan hagnaa
waxaa jira internetka marka laga hadlayo kale inkastoo fursado badan ay yaalaan haddana waxaa jira caqabado badan burcad dhinaca internetka jirta oo laga yaabo inay iska dhigdhigaan inay fursadahaas iyagu hayaan oo kale marka caqabadahaas marxaladahaas internetka yaalo oo kale sidee uga baaqsataan sidee uga feejigantihiin
wallahi dad waxaa jira anaga waxyaabaha soo dhigno intay qaataanin haddana yacni dadkii dhahaa fursadana jirto kala ku xireeyo wax weeye een ayagii wax weeyaan dadkii si lacag kaga qaata ayagoo weliba shuruudihiisi saxa markaas wax weeyaan aan ugu buuxinayn
intaasii waxaa ku eeg barnaamijkii hibada iyo halabuurka v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi. Tan iyo kulan dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned qadar maxamuud xareed oo barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey magaalada nairobi. halkaad nagala socotaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. markana muqdisho, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa isku shaandheyn kooban ku sameeyey qaar ka mid a golihiisa wasiirada, isagoo xilkii ka qaaday wasiirkii maaliyadda halka uu magacaabay xubno cusub. haddaba falanqeyn arrintan ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa isku shaandheyn ku sameeyey qaar ka mid a golihiisa wasiirada, isagoo xilka ka qaaday wasiirkii maaliyadda doctor cilmi maxamuud nuur, waxaana uu u magacaabay biixi iimaan cige oo horay u ahaa wasiirkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada ayaa loo magacaabay maxamed cilmi ibraahim, waxaana abuukar jeylaani sheekh loo magacaabay inuu noqdo wasiir dowlaha diinta iyo owqaafta, halka saadaad maxamed nuur loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha. haddaba isku shaandhayntan kooban sidee loo arkaa, maxayse soo kordhin kartaa? doctor cali siciid maxamuud kulane waa aqoonyahan ka faallooda siyaasadda afrika.
isku shaandhaynta muddaba waa la sugayey. ra-iisul wasaare xamse cabdi barrena uu ku taamayay muddo dheer qaabku iskugu shaandhay lahaay xukuumaddiisa, inuu dad badan oo tashi ka gelinayay oo qaabkaas ay dib ugu dhacdayba macquula, laakiin xilliga ay kusoo beegantay hadda oo ah xilli dowladdu ay aada ugu mashquulsaneyd maalmahan la dagaalanka musuqmaasuq, oo dad badanna ay u xirxirnaayeen, dadna ay baxsi ahaayeen, waxaa laga yaabaa isla nidaamkii la dagaalanka corruptionka inay qeyb ka tahay nidaamkan isku shaandhayntu oo lagu soo beegay ama la doonayo in mar kale loogu sii gogol xaaro wasiiro badan oo aan lagu qanacsanayn ama tuhun uu jiray, laakiin qaab loo soo maro lalacay in isku shaandhayntan ay ku bixi doonaan kuwa cusub oo inay soo galaan dowladnimada iyo nidaamka cusubna loo sii gogol xaarayo.
sidoo kale wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim ayaa ka warbixiyey waxyaabaha inta badan keena in xukuumaddu ay isku shaandheyn ku samayso golaheeda wasiirada.
isku shaandheynta kooban ee golaha wasiirada lix marxaladood ayaa inta badan mid ka mid ah ay keentaa. waa mida ugu horeysa waxay tahay in marka la rabo waxqabadka golaha wasiirada ee la dardargeliyo oo kor loo qaado way dhacdaa isku shaandheyn in la sameeyo. midda labaad waxay tahay markay kala duwanaansho aragti siyaasadda ay timaado oo udhexeysa ra-iisul wasaaraha iyo wasiirkaas, ayadana isku shaandheyn waa la sameeyaa. mid saddexaad waxay tahay marka la rabo dheelitir siyaasadeed la sameeyo golaha wasiirada dhexdooda. mid afraad waxay tahay marka la rabo dhiig cusub in la geliyo oo dad cusub golaha wasiirada lagu soo darana, ayadana way dhacdaa isku shaandheyn in la sameeyo. midda kale oo shanaadna waxay tahay marka hadda sida dhacdo kale oo golaha wasiirada lagu soo daro wasiir dowlayaal, waxaa suuragal ah inay shaqada ku cuslaato wasiiradii oo la rabo in gacan la siiyo, ayadana way dhacdaa. iyo midda lixaad oo ugu dambeyso ah, marka dowladda ay rabto inay ka jawaabto cabasho guud ee dadweynaha ay qabaan oo ay u muujiso inay wax ka qabanayso cabashadood, ayadana isku shaandheyn waa la sameeyaa. haddii aan usoo laabtay marka midaan wasaaradda maaliyadda hadda ka dhacday, runtii maanay fiicnayn, waqti fiican ma ahayn in wasiirka la bedelo, balse sida muuqato waxay noqotay mid laga maarmaan ah. waxaan wada ognahay in uu wasiirka dhowaan uu sameeyey soo saaray labo waraaqo kala duwan, midna uu ku joojinayo shaqada, midna uu kaga laabanayo. taa marka waxay muujinaysaa inuu jiro khilaaf de weyn oo banaanka usoo baxo wax laga qaban waayo inuu yahay. marka taa ayaan filayaa inay sababtay in loo baahdo in wasiir la aragti ah ra-iisul wasaaraha inuu meeshaas imaado.
doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa soo hadal qaaday arrimaha ay salka ku hayso xilka qaadistii lagu sameeyey wasiirka maaliyadda.
arrintan marka salka waxa uu ah khilaafkii wasiirka iyo shaqaalihiisii soo kala dhexgalay, oo culays aada moodo inuu wasiirka fuulay xagga madaxda sare, warqadii markuu ka noqdayna xilkii laga qaaday.
siyaasiyiinta ka hadlay isku shaandhaynta uu sameeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya xamse cabdi barre iyo xilliga ay ku soo beegantay ayaa waxaa ka mid ah wasiirkii hore waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan.
arrinta hadda looga qaaday meesha in ay tahay caro ka dhalatay go-aankii uu qaatay maaldhaweyto, oo markiiba haddana mid go-aankii ka duwan uu soo saaray, marka khaladaad maamul ayaa meeshaas ka jiray iyo fahan la-aan.
وقدام بنتي أحمد عبد الله أو هري وزير كحجين وقصوا نقضي مامل كجل مدوب أيها قاب كان أولي جاي أركتدي سكو آدم إسبدل كلوجس مي حمنا كتر سنجراها حكومة ده
أنا جوا حيلات هاي اللي كان إن السنة هاي نحل كوها بون إن لسامي إسكوشان دين دولديو هل سنة جرتة لابد دجالنا كفرنجين ودجال مسوق مسوقنا باللودي وأن لا تابن وليجد أو فلكاروين ووينو كسو غرقر حيان dagaal al shabaab na lugu jiro in maanta waliba wasiiradu muhiim ka u ahaa barnaamijyadaas oo hadii ay mushaarbixin tahay iyo hadii ay diin cafin tahay iyo hadii ay sumcad dawladeed tahay iyo hadii ay tahay musuqmaasuq la dagaalankiisa in wasaaradii maaliyadda wasiirkeedii xilligan laga qaado xilka laga qaado inay dib weyn ka imaa karo ama shaki weyn ay dhalin karto ayaan kulli aanu dareemaya
حسن كافي قويسته VOA مقدشو
ما سند حسن مركنا دق السيال وحن دين سوق بنينا عودك عبد القادر جوبا sii waxay gabagabo u hayd idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta oo si toos ah uga dhigisanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe dhigisay waxaan leenahay nabadgelyo sadexani
Sayyadai, sampapada, shirkaygiyo.